bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaswira para l-mikrofonu semmilkom akkom l-edizzjoni oħra ta' din it-tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Illum għandna okkażjoni nerġgħu nżuru s-sekli 17 u 18. Malta tidher li kienet qed tgawdi taħt il-kavalliri ċertu perjodu li tista' tgħidlu ta' ġid u glorja l-aktar sa tliet kwarti tas-seklu 18. F'dan l-istess żmien madankollu insibu li qatt imdaqqas ta' Maltin bħalma kienu jagħmlu l-barranin f'Malta kienu jmorru ifittxu xortihom barra minn ġdudna. Mhux il-bot, sqallija kienet l-aktar destinazzjoni popolari. Il-professur Arnold Cassola f'tiġġima' tiegħu biss, jiġifieri fil-ħarifa tal-2013, kienet iżur Pachino, raħal ċkejken, sqallija fejn qatt ta' Maltin prattikament iffundawh fis-seklu 18. Fl-istess waqt, ma l-istess professur Cassola, se jkollna ċans nitkellmu dwar iż-żjara tal-intellettwali Giovan Francesco Buonamico li fis-seklu 17 għamel dawra ġmiela ma' ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Huwa kien beda minn Pariġi u f'din id-darba mar iżur il-Ġermanja. It-tarif tal-vjaġġ tiegħu huwa miġbur f'pubblikazzjoni riċenti tal-istess professur Cassola blisem The German Memoirs of a Maltese Intellectual. Giovan Francesco Buonamico 1680. Se jkollna okkażjoni llum bi pjaċir li niltaqgħu mal-professur Arnold Cassola minħabba r-riċerka tiegħu huwa dejjem jiffoka fuq aspett jew ieħor tal-istorja rabta kbira mal-lingwa Maltija manka mal-ġenerazzjoni tagħna Maltin ma dak li aħna konna stajna tinsibu fuq il-missirijietna dak li jagħti parti mill-identità tagħna wara kollox illum bħala Maltin. U illum sar iktar importanti fi żmien meta tant inħossuna niġu imħalta jew invażati minn barranin, xi kultant nissuspettaw din l-identità Maltija fejn se tispiċċa, jiġifieri illum dan id-diskors sar iktar importanti. Flow qed nilqak jienu ngħid fuq it-taħlit fl-identità forsi nibdew blura rajtek iċċaqlaq rasek. X'inhi l-opinjoni tiegħek għax tisma' ħafna nies kważi jippanikjaw kultant, jgħidhom das-Suwed kollha daw ir-Russi, daw il-Ingari.
Għalija hija problema assolutament xejn għax naħseb li l-identità tagħna hija proprju magħmula minn dit-taħlita. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li tikkaratterizzana bħala Maltin, hija proprju li aħna imħalta.
Qed iżżid ingredjenti fil-borma qisi.
Ekku, ekku, jiġifieri jekk anke tħares biss tħares lej kuljum jiet tagħna u Cassola u xwiele, Pużar, Pużara u Vassal u Kamiller u Mekej u Brown. Jiġifieri dan jurik biċċalli, De Puget, Dupuy, li aħna taħlita sieħa. U dik is-sabiħa naħseb tagħna li għandna taħlita li ħadd iktar m'għandu. Għaliex għandna taħlit li ġej minn kemm minnaħa Arbija, kemm minnaħa Ingliża, kemm minnaħa Franċiża, kemm minnaħa Sqallija, Taljana, u naturalment da kollu grazzi jew tort il-pożizzjoni ġeografika tagħna. Ma mhux biss aħna gżira u port, qegħdin proprju fil-crossroads x'hekk tal-Afrika, tal-Punent, tal-Vant, eċetera. Għalija sinċerament naħseb li iktar id-diversità tagħna tina aktar rikkezza. Naf li hemm min jibża, naf li għalhekk se nitilfu l-purità u l-purezza.
Jista' jkun minħabba l-kulur ukoll ħajdu li aħna Malta xi ftit razzisti.
Naħseb
il-kulur qed jagħtina fajna kważi.
Naħseb konvint li llum huwa dak l-aspett fejn qabel forsi ma kontx tagħti tant każ għaliex. Ftit jowis, aħna simili Bjont le, ma somma mhux kollha
Bjont.
Naħseb illum sfortunatament, waħda l-kulur tal-ġilda u tnejn il-perċezzjoni ħafna drabi aktar mir-realtà tal-Islam li għandhom drawwi differenti minħabba l-Islam.
Alla għolli għal-reġjon ma għadix dbezzan nizdaqsek.
Ma għadix dbezzan nizdaqsek.
Xorta Islam gerxin minna.
U għaveru li hemm drawwiet li f-reġjonijiet oħrajn li aħna ma naqbux magħhom, hemmhekk trid titħol it-tolleranza u l-integrazzjoni, jiġifieri min jintegra ruħu f'pajjiżna għandu jaċċetta r-regoli ta' pajjiżna, l-liġijiet ta' pajjiżna,
id-drawwiet
ta' pajjiżna u din l-identità mħalta tagħna, waqt li aħna nirrispettaw id-dritt tiegħu jew tagħha li fil-privat u fl-intimu u fil-spirituali liberu li jaġixi kif irid. L-ironija hi però li ħafna minn dan nies 60-70% minn huma xejn Islamiċi u ħafna minnhom insara mis-Somalja, mill-Eritrea li qed jaħarbu proprju mis-Sudan mill-persekuzzjoni li huma tisofru f'pajjiżhom għaliex huma nsara.
Infatt nista' ngħidu anke l-ismija tagħna għadek ġej mill-Madagaskar. Forsi tgħidilna nofs kelma għax naħseb il-Madagaskar ukoll xiftit jowis joffri minn daw l-emigranti prospettivi ħajlu l-om l-Smol Afrika.
Ma narawum x-Malta naturalment għax huma għedin il-bot ħafna
u għallura
repalla l-Australia, repalla l-Afrika stess, ecc. Il-Madagaskar hija gżira enormi.
Sansa x-mur ta' għamel emmek?
Mbun għamel dak jgħidlu osservatur elettorali, ġifiri għall-Unjoni Ewropea, ti rappresenta l-pajjiżek, il-Malta, u tkun parti minn tim ta' mitruħ li ovvjament ikunu daw dejjem pajjiżi li ħirġin jew minn xi ġenoċidju, jew minn xi kudeta kif kien fil-fatt il-Madagaskar, jew minn xi gwerra ċivili, jew xi minn xi diżastru kbir naturali bħal ta' Ħaiti, eċetera, u jkollhom bżonn jibnu mill-ġdid sistema demokratika. Ovvjament mhux faċli, kien hemm elezzjoni, ġi mort għall-elezzjoni.
Kienet libera skont inti?
L-elezzjoni per se kienet libera, però mbagħad ikollok restrizzjonijiet tas-soltu, jiġifieri biex tirreġistra minn 7 miljuni li kellhom suppost jirreġistraw, kellhom id-dritt jirreġistraw.
Popolazzjoni kbir.
Popolazzjoni ta' 9 miljuni. U l-Madagaskar hija gżira xi 9 darba ikbar minn Malta. Ikbar minn
Għallija,
darba u nofs Għallija. Lija l-iktar pajjiż għani rik fil-vanilla, per eżempju. Il-vanilla hemmhekk ovvjament ħafna mill-ekonomija jiena ma nixtiex diretta ma ħafna minn speċjalment nisa u
vanilla jużaw fit-tisir.
Iva ma jiena qatt ma jien minn għalija l-vanilla tixtrija fit-trap hekk issa kważi zokk, zokk iswed, tara hekk hija zokk u jkunu pereżempju
bħall-kannella.
Itik fax bħall-kannella eżattament. Fax skuk ta' 30 pereżempju, u tinbih b'xejn hemmhekk ovvjament. Infatti ma sax tisporta.
Hija parti minn ħwawari,
spice tipika tagħhom. Il-faqqa li jemmu ħagġa enormi, ġivit l-impressjona kemmek, ġivit jissajna għada jemmu ovvijament.
Meta taj faqqa enormi?
Faqqa enormi.
Konċepu ħahna, għabbel ma taħna ħana
jidde. Le, 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 ma narawxa, dana taraħ. Dana forsi tqablu maċi film ta' Charles Dickens, Oliver Twist.
ċri ċerem? Jidru fit-toro, ġivit?
Toro, fit-toro, nisa, tfal, zar, bħafin, jorqdu fit-toro, jidru għarajk, jidru lek il-qalzit, u verament hemm il-ġuħ. Ġifi dawnis, l-average mitħul medju issa jien ingorre u nikkritika u miżuri u tal-budget jekk hux tajjeb jew le meta tara.
Ir-rol politika tiegħek inti tista'
tagħmel. Smart, meta naraw mbagħad dawn l-affarijiet qasbiss veru qegħdin ġenna tal-art niġu. Però il-salarju medju ta' dan nies huwa ta' $2 kuljum, jiġifieri nitkellmu dwar euro u 60 ċentesmu kuljum, il-medja. Jien tinsiġi kollok minnu miljonarju. Hekk jaraw kif tixrob daqs ilma. Tini l-ilma, ġifir verament id-dil, mux bissax dak li kun irrit il-flus, verament hemm il-ġuħ. U ma esperienzi li għalmu kisuma l-ħajja, ħajja.
Kifra, meta taf li id-dinja tal-punen tarmi daqsek kikel.
Ekku, ekku, tarmi, u ma distribuħx kif supposu. U non fuqbat ħafna flus oħra fl-armamenti, fil-gwerre.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Arnold Cassola jgħati kellimna dwar Maltin li waqfu raħal tqalija kif ukoll vjaġġ fil-Ġermanja tal-intellettuali Malti Giovan Francesco Buonamico fis-seklu 17. Komplu wisimgħu bil-qala u l-moqdif. Meta semmejna l-influenza ta' daw l-emigranti li jiġu Malta, għalli nitħlu għagħi għas-sujġett iktar tard li ġejna għalih. Diskantawni jiena l-Maltin jarawa daqshekk bikbira li jiġu daqshekk forsi perċezzjoni ta' Islamiċi għaw Malta. Imma meta wieħed jiftakar li kien hawn eluf tal-sira taħt l-ordni fis-sekli 16-17 li kienu Musulmani daw fi żmien aħrax meta l-reliġjonijiet kienu f'konflitt enormi. U jisom Maltin kienu jittollerawhom, kienu jittolleraw il-daw. Maħħom kellek il-lut, ħafna minnhom daw jisiru sara mbagħad kienu jibqgħu u llum niżlu minnhom ir-razzisku għandna. Għaliex taħseb fanqas minn jien naf 200 sena din perċezzjoni ta' tolleranza għar-reliġjonijiet l-oħra wasfrod.
Naħseb hija kwistjoni ta' demokrazija, meta nitkellmu dwar 200 sen ilu u meta kien meta dawn nies kienu tollerati ma x'kienu sira.
Inferjuri għalik.
Inferjuri, iridu jobdu, tit-domino, din id-dari seftru mija.
Tamel bihom li trit.
Xwini tamel bihom li trit, il-ħajja tagħhom tiddependi minnek, naħseb semmek, meta inti kollok il-ħajja tagħha tieħor f'idejk, mhux problema, għax kulħadd irid jobdik, eċetera. Meta llum qed ngħixu però f'ħajja ta' ugwaljanza fejn id-drittijiet tal-bniedem huma rispettati, ikun min ikun il-bniedem jiġi minn fejn jiġi kulur, eċetera, trid titratta kulħadd l-istess u forsi allura. Fuħut minna, ċi skatta dak il-mekkanizmu fej għajtu z-zifda għadu ġej u jina li għaw urrit imbati għedna u da se jġi seħod li posti, da se jħadem.
Kwasi tibza minna.
Se jħadem miħaj, se jħod l-istess salarju tiħaj.
Jiex fil-blokk la appartamenti miħaj.
Hemm din il-biza tal-alterità.
Mija razzizmu u razzizmu
Ma sepp huwa razzizmu inkonxu, mhux razzizmu minn dak li wieħed inti jgħid jara wieħed fil-ħammur insawtur, għax hemm minn hekk ukoll, inti jkollok anke politikament il-lemin estrem, hemm partiti li jimxu fuq hekk, hemm partiti li jippritkaw.
Rajnihom il-Greċja dal-aħħar.
Il-Greċja dal-aħħar, imma anke il-Belġju fl-Olanda għandek moviment li qed jitqawwa, għax ma ovvjament meta jkollok kriżi ekonomika, iktar tibda tarhom bħala
estremi oħor.
Il-dan nies u allura l-ewwel obiettivi minn se jkunu l-iktar dajfa. L-iktar dajfa ġermet ikunu n-nisa, ikunu l-immigrant li ma jkollu stabilta. Naħseb allura li il-biża tiġi minn hekk. Issa mbagħad ġiet issibi nista' jekk ara madoffi da sirt nafhom il-familja tiegħu kemm huma mill-aħjar.
Normali.
Għax huma nies normali veru, mbagħad forsi.
Album tajba, simpatiċi.
Isalli għaliex dik hija reliġjon tiegħu. X'taħna ma norrodux is-salib. Is-stramberija hija dejjem relattiva ma' dak li inti ndorri bih. U mbagħad ikun hemm ukoll minnu delinkwenti, ma m'hemmx il-Maltini ma delinkwenti wkoll jiġifieri. Kull razza tal-palazza u jgħidu mill-Malti.
Niġi hawn mhux dejjem jintażlu wara xi intervju daw jaħarbu qegħdin jiġifieri magħhom jgħaddu l-kriminali wkoll.
Jgħaddi kollox. Rajna l-aħħar li ġew tas-Sirja li mietu xi 50 minnhom. Rajna almenu xi 10 tobba jitkellmu b'Ingliż perfett fuq it-television, rajtu ma' intervistati, eċetera. Jiġri dana l-ċirkostanzi tal-ħajja mhux dejjem ikollok kontroll fuqhom. Jiena ngħid dejjem ejn immaġinaw kieku aħna qegħdin f'xi gwerra ċivili, qegħdin nisparaw fuq xulxin.
Taħrabx?
Ma tipprova taħrab.
U ma triċ is-sik.
U taħrab ovvjament tmur lejn iktar art viċina.
U li hija aktar stabilita.
Ekku, u dana ġara fil-mod bil-Maltin. Li ħarbu mhux bil-forsi mħabba gwerer, imma anki għal raġunijiet ekonomiċi, forsi jkollna anki ċans nitkellmu dwar dawn.
Anke taż-żmien 60, meta mill-Alġerija kellhom imorru Franza madwar 30,000 Malti. U l-Franċiżi, speċjalment ta' Marsilja, li kienu wkoll mhumiex komdi ħafna ekonomikament fis-snin 60, rawhom teddida seħdu l-om l-impjegu ma xtaqhom x'jiżlu.
Kienu
eżatt, kienu Maltin ukoll, mhux veru t-oriġini Maltin.
Anke fl-Eġittu kien hemm gwin fis-snin 50 meta telha naseru x'hekk kien hemm mal Franza u kien hemm mal ħafna l-Awstralja wkoll.
Anke l-Ingilterra.
U integraw però ħafna drabi mal-komunità Franċiża. Kienu bħala Ewropej kienu iktar affini u kienu iktar.
U anke naħseb sabu li Franza kien hemm diġà ħafna mill-Afrika ta' fuq. Li kienet minħabba li kienu kolonji tagħha kienet tilqahom ħafna. Fuq l-istess tema kważi, biex imorru Pachino d-darba, inti ma morġ biss Madagaskar dal-aħħar ma kellek ukoll mawra verament interessanti, marbuta ma' din it-tema ta' nies li jitilqu. jew iġorru mi postalli ieħor darban bej żewġ ġirien, jiġifieri Malta u Sqallija, Kalabria. X'tista' tgħidilna x'kienet din il-mawra? Il-tajtu s-intendi inti tagħmel xi konferenza meta tkun hemm.
Kienet ħaġa speċifika, l-għun t-tiħjafu Malta forsi li Pakino.
U fej edha Pakino?
Pakino u għal-iktar komune, ġifiri l-iktar local council, għajdu li kunsil loka 25,000 ruħ li għandu Portopalo taħtu Marzamemi, min għandu ċidajsa u jmur sa Sqallija jaf, għax jmur Marzamemi, mur jkun.
Jena l-Portijiet.
Marzamemi huwa l-port ta' Pakino. Pakino sal-1750 sa' nofs is-seklu 18 ma kienx jeżisti, kienet burmarrat. Meadow bil-malaria, eccetera. Ovvjament ma kienx qed irrendi u l-prinċep hemmhekk talab prinċipe di Giardinelli propjament kien jisu, starabba, mill-familja starabba, li jibni belt ġdida. Belt ġdida b'erbajn familja.
Minn dan il-post.
Ovvjament inaħħi il-Mart minn hemmhekk.
Ma sabiħa inti bur marrat għaliex.
Bur marrat
area u
Meadow
Wesa.
U marrat għax kun hemm il-malarja, infatti bur marrat għadu sal-lum wieħda mill-ewwel artist f'Malta li tereq kif tagħmel daqsxejn xita. Għax dejjem huwa mxarrab għax dejjem taħt il-livell
tal-lum.
Illum ovvjament hija sitwazzjoni differenti. U dal-prinċipe di Starabba, Giardinelli, il-Vincenzo Starabba u Gaetano, ħuh, il-viċire ta' Sqallija tom l-art, tom il-permess li iwaqfu din il-kolonja ġdida, b'erbajn familja, basta li daw kienu kattoliċi mill-Greċja, mill-Illirja u mill-Albanija, għax hemmhekk kien hemm erja sa' kattoliċi. U mhux minn Sqallija jew minn Malta. Ma jistgħux ikunu sudditi tar-Renju.
Għaliex ikunu barranini.
Biex ikellhom jiġu minn barra. L-oppost ta' dak li rridu l-lungwa. Għaliex, għax kieku kienu sqallin lokali jibdew igorlok il-prinċep ta' noto. U l-prinċep ta' ispika. Il-prinċep ta' ispika. U qed toħodlu t-taxxi.
T-taxxi.
Li dawn iħallsu. Raġuni ekonomika. U fil-fatt hekk ġara propju hekk. Għax minn flok ma marru l-Griegi u l-Albaniżi, mal-ewwel tfaċċew il-Maltin. Mal-ewwel. Kienu ġaqmu.
Meta tajt marru l-Maltin? Probabbli minn Malta.
Minn Malta, Malta.
Ġifieri mhux għax kienu qegħdin Sqallija u
probabbli. No, Maltin.
U speċifikament biex jafu bdil l-aħbar.
Eħe, u jiena suspetti għaj u ħafna minnhom kienu minn Għawdex fil-fatt. U fil-fatt allura l-prinċep kien jibgħat in-nies tiegħu għaw biex inkoraġġihom. Ovvjament kienu tuhom l-art biex jibnu, kienu tuhom anke xi flus biex jibdew, eċetera. Jien għamilt anke riċerki mort fil-arkivi ta' Malta biex nara daqsxejn kif kienu jivvjaġġaw bej Malta u dak iż-żmien. U ħafna darba kienet il-xfrunara żgħira, 7-8 min-nies.
Kienu jġibu l-imbejjed.
Imma biha wkoll kienu jmorru n-nies u hemm l-isimijiet ta' n-nies recorded li kienu jmorru.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Arnold Cassola jgħati kellimna dwar Maltin li waqfu raħal Sqallija ifu kol vjaċ fil-Germania tal-intellettuali Malti Giovan Francesco Buonamico fil-seklu 17. Komplu wisimaw bil-qala u l-moqdif.
Marzamemi, issa Pozzallo, Siracusa, eccetera, kienu jmorru spiss. Marzamemi kienu jmorru biss bej Lulju u normalment Settembru. F'Ottubru ġifieri sibt żewġ vjaġġi biss li marru.
Qabel maltempu mbagħad.
Jista' jkun, imma Pozzallo ovvjament hija iktar viċina. F'disa' sigħat tkun tasal, però hemmhekk tipprova tara għax għandna l-list.
Għandek moviment migratorju biex
ngħidu. Iva, iva, moviment migratorju. Il-Maltin x'għamlu? Il-Maltin marru. Wara sena u nofs diġà kien mimli Maltin. U poi jiprotestaw, bdew jiprotestaw il-ġirien. Allura ġa fis-1763, tliet snin wara li twaqfet, il-kolonja jngħidu, sar isu ċensiment tal-dan nies li kienu jgħixu hemm, u f'dan iċ-ċensiment li sar mill-kapillan li kien jismu Runza, kunjom Runza, imma ma nassibx li kien Malti, għaliex il-kunjom Runza f'Malta daħal aktar tard, ma kienx jeżisti. F'Malta ma kienx. Niskopru numru enormi ta' Maltin. Enormi. Però fi realtà.
Meta tajt enormi, xin iċċifra?
Oh, etna fuq 400. Le, etna jdu fuq 40 familja, kien hemm isu 53 isem li minnhom 45 jiddikjaraw huma li huma Maltin. Jiddikjaraw li huma Maltin. Fi realtà però kienu qed jikbu uħut minnhom, xi 12-13 minnhom kienu għax kollha jisimhom kani kattini, morganti, li qatt ma deru f'Malta tal-kunjomijiet, li qed nissuspetta jienu li il-Maltin veri kienu hemm bużu tilbu ħaġar, grima, xerri, debono, kammi suli, viżina, bezzina, ġifieri, borċ, mikallef, dawn huma Zara, Sultana. Dawn huma ismijiet kollha ta' Maltin li kienu hemm. Però fossom qed li kemm da 13 li qed jiddikjaraw li huma Maltin.
Kuljum
huwa sqalli għalija kif xi ħadd manduna dak iż-żmien, imma mir-riċerka tajt għax illum għandna teżi ta' Mario Kassar li jagħmel PhD fuq il-kunjom.
Se nintervista fl-istessija warajk.
Li jagħmel kunjomijiet kollha ta' Malta għandu fil-firxa kollha u dawn ma ssibhomx. Issu s-sujet tiegħi jgħu li sa 1763 għalkemm illegali. Il-Maltin bdew jiġu tollerati. Tantu hekk li l-isqallin ta' viċin ta' noto ta' spaccaforno li llum jisima jispika li kienu jmorru hemm kienu jiddikjaraw li huma Maltin. Ma bdejt jagħtik x'tifhem mela li l-Maltin għalkemm illegali suppost, però ġa tollerati. U li din konferma tiġi fis 1768, fis 1768 jiġu jipprotestaw bi kbir il-mexxija ta' noto u ta' jispika ta' spaccaforno. Ecco. Li darba kellu sar ċensiment uffiċjali mir-re stess li bat l-ispettur tiegħu jmur bib bib mar dar bib bib 50 bib ħabbad u għamlulu trik tal-Beati Pawli f'kull dar ftemu bejnietom f'1768 daħlu Malti f'kull dar u meta ħabbad il-bib
kulħadd
wieġbu bil-Malti dejjem. U dar reġistra ma daw maws għallina għax kollha Maltin ħad moħ bil-bir ġifieri. Dawn huma kollha dokumentati, dan se noħorġu ktieb jiena u kollega Silvio Aliffi dwar Malta u Pachino, almenu dan l-element Malti, diġà saru xogħlijiet ta' mill-parti għallija hemm bosta studjużi, ġifieri kieku ma kienx għalihom għal xogħol tagħhom li bdew huma ovvjament ma stajtx nespandi fuqu.
Sibtom il-kunjomijiet għadhom hemm issa?
Iva kollha għadhom hemm ħafna. Kassar, skarri.
Jekk tmur Pachino llum ġewwa għalija.
Min li kunjomijiet. Se
titama kunjomijiet Malti.
U gburin kollha li.
Bħalma mmorru Marsilja per eżempju.
U gburin bil-nisel tagħhom Malti. Gburin ħafna s-sindku jagħmel
konnessjoni.
L-istess ma sarux, eċetera. Hemm anki affarijiet oħra interessanti. Solarino, per eżempju, ħal viċinu għall-istess huwa kollu Maltin kien fl-istess perjodu mill-lider numru ta' nies minn ħalluqa.
Għandhom xi mistier partikulari tipikament tagħna biex
najdu. Iva, allora lekk qed lek imbagħad għal għawdex iktar, it-tliet mistieri ewlenin tal-ewwel Maltin temmek tan-nies ta' Pachino kienu l-ġbejna, l-latticini, jiġifieri ġobon mamur mill-ħalib, il-qoton u jgħidlek li n-nies bdew jiġu Malma minn maestri di Malta.
Probabbli b'termin ieħem ma xaw spiċċa.
U kien kważi spiċċa, fettek taqra dwar dan huwa żmien Pinto.
Spiċċa mal-Ingliżi mbagħad.
Spiċċa mal-Ingliżi ma Ġuż de Soldanis li huwa 1746, 20 sena qabel, jgħidlek li kważi spiċċa l-kollox, il-koltivazzjoni ta' qoton spiċċa tal-kollox. U l-oħra bennejja, Amastro Fabbri di Goġo, di Goġo l-iktar li semmi tal-qoton. Allora minn hemm jintlaq tal-għawdex u mbagħad meta tara li hemm il-ħali u l-ġbejniet. U mbagħad hemm il-bini, għad hemm bini. Abbandunat ġo Pachino. Għandi l-rita tiħadhom sfortunatament kollu kil-karozza u ddim xi ħadd għaddej ma semma. U hekk tmur tqabbel daqsxejn l-istil issibu ħafna żejtun pereżempju. U f'għawdex issib ħafna minnu.
Dejjem qed ngħidu xi 200 senilu.
Dak itkellmu 1760.
Qed
nitkellem 250 senilu, 250 senilu.
U l-istil jaqbel ħafna ma dak li kien
hawnhekk. Il-kadjali għadek itarhom illum ukoll jiġifieri. Hemm ħafna hemm kurżità pereżempju. Li tellet l-istatwa mill-Maltin skont id-dokumenti tagħhom ta' Sant'Elija. Issa Santeria
mhuwiex
popolari.
Popolari
f'Malta, ġifi dik hija Santeria kien hemm il-Karmelitani Rabat lejn Rabat ta' Malta. Però sa Dottor Bezzina minn Għawdex għarrafni li kienet tradizzjoni xewkija antika ta' devozzjoni għal Santeria. Jekk veru hekk, issa m'għandix dettalji iktar, ġifi huma kollha affarijiet li wieħed jista' biżmien jipprova jespandi fuq.
Ma tanticipa li ħajkun hemm iktar xi ssib għaliex huwa font interessanti.
Ma jinnaħseb ġab dak li hemm għandek diġà biex toħroġ pubblikazzjoni u mbagħad in-nies iktar
jipprovokawhom
għaw studjużi li jibgħu jistudjaw sal-aħħar dettall u jgħidlek this is the end product. Ma tistax timxi iktar minn hekk. Minix dak it-tip ta' studju, għax minn minix kapaċi li nasa għal-kollek
il-vina ġurnalistika u koll fik.
U nemmen li ma tistax tajt se jenqala fil-ħajja, ġifiri, inti ma tatke, ġifiri, inti tixħed, bid-difetti kolla, jkollhom anki, għan nista ta' sar suppozizjoni zbaljati.
Tam l-interpretazzjoni ti għak il-lum.
U ġħat imerili la' għada bil-probi, jalla. Ġek, jgħaj li dak, ma ġewx minn għaw, ġew mux iġġiwi għal xekke. Imma jina hop dak li kollu kemm jista' jkun edu għal pubbliku biex imbagħad ħaddieħor li jkun hemm nies interessati jistgħu jimxu fuq hekk u jkomplu fuq hekk. Minn dan aspett huwa interessanti.
Verament interessanti. Għalija
interessanti xi huwa detective work li jiena nħobb.
Ir-riċerkatur li jsir detective jinvestiga.
Li mbagħad għalija sservini għall-politika il-karattru jibqa' hekk li inti dejjem tfittex. Tent u bejdok, ma di se toqgħod taqba' tint biex xi plamtu, hekk
tajbaġit
kollu tajjeb allura se taqma' dili mhix tajba.
Kif jirnexxilek ix-xtara komuni meta taqgħad u żewweġ bħal ma tagħmel f'ħajtek kollha pubblika, ir-riċerka mal-politika pereżempju barra l-akkademja dejjem, imma irid ngħidlek jiena r-riċerka hija investigazzjoni u l-politiku huwa wkoll investigatur sa ġertu.
Il-kurzità naħseb jiena kwalità essenzjali tal-bniedem għalija ħtieġa hija l-kurzità li inti ma tikkuntentax b'dak li jgħidulek u b'dak li tara biss, imma tgħid hemm u l-kurzità għalhekk hemm ġabet tibdil fid-dinja. Kolombu kien kurjuż li jrid imur lil hinn minn hemm u issi kien kurjuż imbagħad ħalli tiżbalja, ħalli jkollok ipotesi żbaljati, eċetera. U jiena l-kurjużità ġifieri li kemm fil-politika billi tgħid li isma' aħna se nagħmlu hekk u qed nagħmlu hekk hekk u hekk. Daqsxejn santu mas insomma, kun irid nara u miżbidejja. L-istess naturalment fir-riċerka, eċetera.
Qabel ma ngħaddu għal pubblikazzjoni li din id-darba ġa lesta u ħarġet xahar li għadda ġbir xahar Ottubru 2013, laqbadna l-argument tal-politika, forsi kurzita jiena daw l-intervisti nużhom biex jibqgħu strettament storiċi, ma bħalma tagħmel anke jinti niftħu fuq ħafna fronti differenti li naf l-issemmija japprezzaw. Xi kultant inħossu nuqqas ta' nies intellettwali fil-politika. Ta' nies li huma akademikament fir-riċerka pereżempju fil-politika, fil-mod dik hemm karatteri. Kienu kittieba, kienu ħassiba. U bqajna sejrin għal numru ta' snin, ġifieri, forsi l-aħħar wieħed magħruf kien Alfred Sant li kien fil-Parlament ta' dan it-tip. Illum ma tantx insibu jew bħalissa m'hemmx. Taħseb li l-politika nbidlet jew inbidel il-politiku.
Il-politika nbidlet naturalment nbidlet id-dinja sew
l-ekonomija
pratikament illum kollox huwa kkalkulat skont il-flus id-daħħal, il-budget kemm se jidħol, kemm se da, u sortunatament il-but imexxi l-lira tmexxi l-irjus kif kien jgħid l-użar briffa. U allura llum hekk għandek biċ-ċart vojta minn flok ta' jtara għaw spazju fejn nistgħu.
Xejn
nisna għajn id-nuha għaliex moħlija, il-kunċett tal-moħli. Ovviamente il politica flantichi è politica differente, ma che c'è da che il pressioni, che il luma, che c'è milioni involutili che ne vengono.
Che c'è allora, la filosofia, che ne, ideali.
Che ne gli ideali, tra emancipazioni, acta,
indipendenza, ribelta.
Anche le emancipazioni sociali, il luma, almeno da hafna minno marafniomu ul haqniom, al che muscollor. E lui sostanzialmente il concetto allora, fosti il popolin, fosti il nis, rispondeva quella mammugin. E ti trola la politica, ma bisogna mettere il flus. E quindi sfortunatamente dispiacini a
chi è sta politica o a dettaglio
dice nafnis ma è social politica
o me liftar
e i like che esgo io ne tola un bat fil job ti ai dire se ti svili i col in conna finis al contratti o al da o attende se ti svili e menando del mentalità e memmo col museco allora lek nasse plena nisli uma fl'accademia nisli uma anche fos mohrain e lek in alfe o din hela فوقك بيش من فوق يايروني وينا نقلا اكتر في الجوب تي اي نحسب لي ديك هي واحدة من الرجوني
وانك نقصو لا سمينا البروفيل تاع البوليتيكو نقصو الافوكاتي والطبا وفلوكم داخلو الاكونوميستي بير ازمبيو نتاولي ام اكتر اتراتسيوني
انسوما ما تانش نقصو في الريالتا ما انسوما ام اكتر سباسيو ام اكتر سباسيو على الاهران
بلان شهيار
pero عليك ما داك هو ديسكورسي عليك كينا فافور بارلامنت فول تايم بير ازمبيو بيش يعطي الاوبورتونيتا للكل مالتي ومالتيه اللي اك يخص
يتحيروا وزيد
يتحير علاش ما عندك سيغورتا على من هو امبيغات على من انت يتاتي تاي تسمع انت زملو كي الشغل بلا خلاص ناتورالمنت لا سالاريو بيرو تي ستا تعمل داك الخمس سنين وما تا في سيسي شغلك
ليك بروبليم علاش خفنا لي يجري لو ميكي كو فول تايم ما تسيبو البروبليم اللي كنا تلفو الامبيك ما باتلو وقفو الكارير وصاف دعوا هذا ما تلاو شي رضو يمرو لو راي فيتشو شغل
ما بات في الحياة التازل وكولو هو من الكويسيون التالونو تاليغو انت تريد تحسب li huwa prestiġjuż li tkun qed tmexx fost dawk li qed jilleġislaw għall-ġid tal-pajjiż.
Imħabba għall-pajjiż baqgħet jiġri taħseb il-politiku.
Naħseb hemm.
Imħabba għalej il-pajjiż.
Min għall-ħares m'hemmx għax allura.
Bir-rispett kollu qed nagħmlu diskussjoni.
Mhux hekk għall-ħares m'hemmx imma wkoll mhux hekk. Allura trid tiddeċidek inti avukat ta' kumpanija. Ejn ngħidu se tibni 700 flat. U għet jajdu lek biex ma tibnix tal-partit tijak. U inti tmur t-defendi konta tal-partit tijak se kaxin il-klient tijak uwa. La inti illum sirt. Politiku għandek konflitt ta' interess. T-deċidi, tijaf. Specialment, in-muset mud bil-ġuħ.
Et najda li lek kaxin ti il-kap tal-alternativa l-lum li għad kommumintomx fil-parlament. Għaw min jgħid lek li jekk tkun idealist ma tkunx teħeb għall-politika.
Ma però jiena mbagħad tara nies viżjoni tal-imodi, jekk inti tara nies pereżempju il-Labour Party fis-snin 30. Hekk tara l-kittiba is-soċjorealisti Orlando, John March li jonnannu tiegħi, Giuseppe Mercer, Juan Mamo, e dawk kollha kienu politiċi.
U ħassiba,
hekk qabel nazzjonalist Anastasio Kuxkiri, senatur, Giuseppe Scatazzoppardi. Senatu, dawn kollha politiċi, kittiba ġi kollha.
Imma kellhom l-ideali. Jiġġieldu kontra l-kolonjalizmu pereżempju.
Jew għall-lingwa Maltija, jew biex jollu livell ta' minnu fqir. Illum sfortunatament naqas da xin.
Il-miri naqsu wkoll.
Sfortunatament jittara ma l-ewwel ħaġa. U sfortunatament ikun hemm, pereżempju, din hija kritika politika għallum. Li inti tbiddel il-liġi kif sa reċentement biex mill-parlamentari jistgħu jsiru chairman ta' korporazzjonijiet biex intihom it-33,000. Il-messaġġ li qed tagħti lin-nies huwa isma' dawn si kienet jaqraw bi 20,000 fis-sena. Mela ser intihom ġob ieħor. Ħalli jisir nitlaw għal 60. Ma laqati 50,000 għati paga deċenti mal-lum.
Mbagħad jina. L-eskuża ħanajtek uffiċjali tista' tkun ukoll għaliex daw għandhom talenti tagħhom, ta' kapaċitajiet tagħhom. U tużom.
Mettilek raġuni għedna l-ek jinni għal esperienza tal-parlament li għadda fej minn kien backbencher. Għamel ħafna
ribellioni.
U għamel ribellioni. Italmet il-lezzjoni e nżommu għom kwiti billi intu għom ġobbu nżommu kwiti. Dawn huma femit, huma femit tiegħi, m'hemm soluzzjonijiet naħseb univoċi, kull sistema jkollha difett tagħha, anke parlament full time jkoll. Però issa parti kollox lill-lumat qiegħda fl-Unjoni Ewropea fejn jgħaddu mijiet ta' liġijiet fis-sena mill-Parlament Ewropew. U Malta ma tistax bħalissa tinfluenzhom qabel ma jgħaddu, imma jkollha tobdihom wara li jgħaddu, imma mbagħad is too late. Hekk inti jkollok parlament full time, se jkollok in-nies full time jaħdmu fuq dal-liġijiet tal-Ewropa qabel ma jiġu diskussi biex inti tipprova tbiddel.
Biex jagħtu l-ferma tagħhom.
U tbiddel, tagħmel emenda. Issa mbagħad tagħmel 10 u tgħaddi waħda.
U din għad
m'għandix
kapaċità biex nagħmluha.
M'għandix kapaċità mhux għax m'aħniex kapaċi.
M'għandix
ħin.
U ħin?
Għax hekk inti tmur taħdem. hemm bad tiltaqa' filgħaxija tlendarbit fil-ġimgħa, ma tistax tagħmel l-iskrutinju tal-liġijiet tal-Ewropa u dik hija ħaġa li tinbidel.
Opinjoni interessanti mingħand politiku ħalek ukoll li fl-istaqsin huwa ħassieb u allura jista' jipprofondixxi xi naqra fuq dan l-aspett tas-sistema politika. Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Arnold Cassola jgħati kellimna dwar Maltin li waqfu raħal tqalija kif ukoll vjaġġ fil-Ġermanja tal-intellettuali Malti Giovan Francesco Bonamico fis-seklu 17. Komplu wisimgħu bil-qala u l-moqdif. Ġu għal pubblikazzjoni interessanti, The German Memoirs of a Maltese Intellectual, għedin nitkellmu fuqhom, sfaċċa wieħed. Giovan Francesco Bonamico, li sem huwa abbastanza magħruf, mela ġajna morna fis-seklu 17, hawnhekk din hija pubblikazzjoni pulita, preżentabbli ħafna li inti hija tressa hawnhekk, u nistgħu ngħidu li da Bonamico inti ħadd tieħdu fuq linja partikulari imma milli jidher kien versatili għall-aħħar. X'tista' tgħidilna fuq l-ewwel qabel ma naraw fejn mar kif turi f'din il-pubblikazzjoni?
Din hija t-tieni pubblikazzjoni dwar li qed nagħmel sena oħra kont għamilt The Belgium Memoirs.
Tal-Belġium.
Għax dan Bonamico fost ħafna affarijiet oħra kien vjaġġatur ukoll u forsi l-ewwel Malti li nafu almenu li kiteb il-memorji tiegħu tal-vjaġġi tiegħu fis-seklu 17 għamel 8 snin idur l-Ewropa. Idur l-Ewropa, ġifiri kien ta' tajjeb, naturalment, biex iddur. Kien jistudja, ġifiri, sar tabib. Aix-en-Provence, mbagħad mar Berlin, mbagħad mar Louvain.
Id-dinja Franċiża għax kien fis-seklu 17 meta l-ordni dejjem kellha influenza kbira Franċiża.
Iż-żmien Cotoner. Allura dak iż-żmien, infatti huwa wkoll poeta wa kittib, kiteb ħafna poeżija bil-Latin. Huwa poligrotta, jaf deskritt fil-ktieb biografija tas-seklu 18 huwa deskritt bħala wieħed li jaf disa lingwi. Kien però jinteressah il-mediċi, kien tabib ovvjament, mallok ix-xjenza, pereżempju huwa l-ewwel Malti li jiddeskrivi l-impjanti Maltin ukoll. Janalizza xjentifikament totalment żbaljat imma l-konklużjoni tiegħu il-Glosso Pietre, il-Sin San Paul, dak il-fossili li jinsabu f'Flerin. U li fi żmien ukoll jaħsbu li kellhom proprjetà medika. Fil-fatt illum nafu li da huma fossili ta' sharks, sin kelb bil-baħar li huma fossilizzati.
Kien qabdu fiż-żmien għad-dalam.
Qegħdin kollha fil-blat.
Ekku fil-blat.
Però kienet id-drawa magħrufa l-Ewropa kollha, inkitbu trattati fuqhom il-Glosso Pietre ta' San Paolo ta' Malta, li kien San Paolo li ħalla dan l-affarijiet hawnhekk u li meta ddewwibhom lil-Malta.
Għalhekk hemm it-tradizzjoni li tfiq jekk tieħu biċċa ġebla miegħek jew affarijiet minn hekk. Mentri daw kienu fdal.
Tax-xark, u ma fossili tal-kelb il-baħar. Kien jinteressah ukoll, pereżempju, għamel l-ewwel trattat dwar iċ-ċukulata. Għandu trattat.
Ix-xarba taċ-ċukulata.
Ix-xarba taċ-ċukulata.
Kien manus popolari fiż-żmien.
Li bdiet Giovanni Bonello li kiteb dwar da trattat għax il-manuskritt jinsab f'idej Giovanni Bonello fejn dan il-trattato della ċokkolata. Jidher li huwa tas-1658. Jiddeskrivi bħala l-ewwel deskrizzjoni mhux medika taċ-ċukulata fl-Ewropa. Ma jinsawx iċ-ċukulata ġiet mill-Amerika. Wara li skoprija Kolombo. Dinem jagħmel ftit minn kollox, li mbagħad spiċċa tabib tal-ordni ta' San Ġwan, missieru kien Franċiż fil-fatt. U twilet il-belt mal-iskola tal-Ġiżwiti, mbagħad għamel das-safar kollu. Naturalment il-poeżiji tiegħu u l-affarijiet uffiċjali huma ħafna iktar għalija bierda, ħafna inqas artistiċi, għaliex huma kanoniċi. Irid tifaħħar dejjem lawree kottoneri.
Kim moda wkoll.
Kim moda li toqgħod tikteb biex tfaħħar il-menet dik il-ġobb ukoll.
Sfortunatament. Sfortunatament.
Imma f'dan il-memorji tiegħu ta' viaggi għamek u għaverament ġenwin, għax jesprimi dak li ħoss, u dak li qed jara mod spontanju.
Kien jaf taħseb li jistgħu jkunu pubblikati adapitata daw il-vjaġġi.
Għana jlek.
Għandek iż-żmien kienet moda, ġveri, li tivvjaġġi anke fil-Mediterran, bil-Grand Tour.
Ekku, ma
dax dejja. Għandek tikteb il-ktieb.
Ekku, ma dax dan huwa the other way round. Ġifieri, dan huwa Malti li qed jivvjaġġa.
Aħna mhux fil-Mediterran, mhux
fil-Mediterran. Ekku, ekku. Jista' jkun li kienet jippreparaha. Għax ta' fali xed ngħidlek hekk għax hemm żewġ manuskritti. Hemm il-manuskritt fidej Giovanni Bonello li huwa probabbilment l-oriġinal b'ħafna korrezzjonijiet. U dak li hemm il-Biblioteka tal-Belt li jiena ħadimt fuq għal dan il-ktieb għal parti Ġermaniża biss bħalma sena ħadimt fuq il-parti Belġana, ma naturalment hemm l-Olanda, hemm Franza, u hemm l-Iżvizzera wkoll. Jiġifieri hemm dawk li huma llum Franza, Svizzera ovvjament.
L-artijiet li kien hemm qabel.
Dak huwa kważi nadif, kważi m'hemm żball wieħed. Jiġifieri jidher ċar. Li kopja minn fuq ir-raf kopi, ikkopja l-kopja pulita. Tinsix il-problema tal-publikar Malta. Aħna qegħdin f'seklu. Li ma kienx hemm stamperija. Għax aħna il-problema li kellna stamperija propju bej 1642 daħlet tard. Però damet biss 1656, 14-il sena f'Malta. Jiġifieri da żmien qed nitkellmu dwaru. Għara meta għamilt tal-kafe, ġamawx ġal qed f'Malta. Sospiża għaliex irħanba l-ġlied bejn l-isqof. Il-Grammastru u l-Inkwizitur fuq minn minnhom kien sejati l-Imprimatur. Għax l-isqof jgħid lej jiena reliġjuż jiena fideja, l-Grammastru jgħid lej jiena nmexxej. Fideja u l-Inkwizitur għal lej mibgħut mill-Papa. Insomma, fl-aħħar Salamonika għamel ċappasna 100 sena oħra sa 1756 jidilli mingħajr ma jkollna stamperija. Jiġifieri tistampa f'Malta u kienx faċli dak iż-żmien. Kellek insib trid tistampa barra minn Malta.
Jiġifieri għalhekk insibu li kollox stampa.
Vassalli, Giovan Francesco, kollha jistampaw barra għax m'hawnx. Jiġifieri jekk kellux dak l-an, ma nafx. Żgur li kellu l-an jkollu verżjoni pulita nadifa li forsi tinqara iktar faċilment.
Il-Germania, fejn mar li żied? Forsi naqtaw xil-kurzita l-semija tagħna xra issa min jaqra l-ktieb ovvjament se juhu gost jiltaħ ma' kollox.
Huwa telaq minn Pariġi, l-ewwel ma' mar lejja Aachen fuq il-fruntiera mal-Belġju. Li għalih kien importanti ħafna x'kien il-post ta' Karlu Magnu. Bon amiku huwa reliġjuż, u jiddeskrivilek il-qabart fuq il-katedrali, jiddeskrivilek.
Huwa dwar hemm kollox sal-lum. Hekk sabiħ.
Kien ngħidem marbut mal-ordni ta' San Ġwan, kattolku ferventi. Interessanti għallura xil-vjaġġ li għamel u għamlu eżattament kif spiċċat il-famuża gwerra tal-Ġermanja li kienet ġabet diżastru saħ bejn protestanti u kattoliċi. U jdu bosta postijiet, Koblenz, Mainz, Worms, Heidelberg ovvjament il-Belt Universitarja, isemmi tradizzjonijiet, ovvjament jiddeskrivi il-pajżaġġ kollu dwieli. Iku kwa u l-imbit tajjeb daqskul l-imbit Franċiż, jiġifieri mur Strasburgu, Bonn, mur Köln. Li joħroġ, pereżempju, jiena nara bħala l-sorpriża tiegħu lej diversità reliġjuża.
Wara dak il-ġlied li kien hemm bej Luterani u.
Appuntu, wara huwa f'kull belt li jidħol jien nota kif hini s-sitwazzjoni. Ovvjament ikun hemm min kritikak jgħidlek isma' m'inti qed tirraġuna b'moħħ tal-lum, veru. Jien qed
nirraġuna
bil-impressjonijiet tiegħi tal-impressjonijiet tiegħu. Fi żminu nista' nimmaġina li għall-Kattolku il-Protestanti kienu eretiċi. U jisejħilhom hekk, allura jiena għamilt taqsima waħda hija proponomikos intolerance of religions diversity, jien qed li huwa intolleranti. Li probabbilment hija ħaġa naturali.
Kienet komuni.
Kienet ħaġa komun. Meta jsemmi l-Worms, jsemmilek proprju li hemmhekk kien hemm Luteru li kellu jmur hemmhekk biex jagħti raġuni, vender raġuni della sua dottrina. U għaw jsejħilha dottrina. F'Aachen, pereżempju, rina li din il-belt kienu jgħixu flimkien il-Luterani, il-Kalvinisti u l-Anabattisti. Anabattisti kienu jemlu li terġa' tagħmel mamudija oħra. U b'daw jgħidilhom li huma sette. Joe Worms jgħid li dina kienu jgħixu fiha il-maġġor parti Luterani. u kienet immexxija minn Luterani wkoll.
Hemmhekk kien jaħdem Luteru
hekk. Allura id-deskrizzjoni tiegħu ta' Martin Luther hija ta' apostata. Issa sar apostata naturalment, min isegwi huma jeretiċi. Kif il-fatt kien? Imurġu Frankendal, bel żgħira oħra, li jgħid in gran parte abitata da fjamengi eżiljati per l-erezija. Kien hemm ħafna fjammingi ġifieri minn Flanders, parti dal-Belġju li kienu eżiljati inħabba l-erezija tagħhom. U jgħid li l-prinċep ta' Frankendal kien it-trasforma lill-Belt f'post sikur għal kull tip ta' nies ta' nazzjonalità u ta' twemmin.
Kienet josserva ċerta tolleranza.
Tolleranza kbira li però ma tantx kien jaqbel magħha.
Kważi qed jitkaża bihom da.
Una sentina d'ogni setta di eretici. Kienu qed jgħidlek. U mbagħad imur Mannheim jgħid dil-Belt ta' Mannheim tant kien hemm minnhom li qabbilha mal-Arka ta' Noè. Mhux biss hemm kakofonija ta' ogni sorta di voċi ta' kull lingwa, eċetera, imma jgħid ukoll għax kien hemm fiha ogni speċi di più sozzi animali. Jitibriti qabbel lil-tipijiet differenti kaj ma nafx kalvinisti, anabattisti, luterani, eccetera, ġo Mannheim, ma l-arka ta' doħen fej kienem kull tip ta' animal sozzo, maħmuċ. Forsi kien naturali dak iż-żmien. Ġo Kelln imbagħad pereżempju kolonja kienet mmexxija minn Kattoliku, prinċipalment kienu Kattoliċi, mentri Heidelberg kienet mmexxija minn Kalvinista u l-popolazzjoni kienet Kalvinista kollha. Għalkemm kienu però Kalvinisti, l-Luterani kienu it-tollerati ġo Heidelberg, il-Kattoliċi assolutament le. Ma jiġifieri anki kull Belt Ġermaniża kellha attitudni differenti lejn nies ta' reliġjonijiet differenti. U dawn huma affarijiet interessanti.
Jitkellem xi darba waqt li qed jiddeskrivi u kif kien jivvjaġġa ġifieri qed nassumi kien jivvjaġġa bil-karozzelli da l-vjaġġ ma kienx faċli.
Kien jivvjaġġa fuq żiemel jew il-karozza il-karozzella ġol l-Ġermanja. Imma ġol Belġium kien jivvjaġġa ħafna fil-kanalijiet. Interessanti, il-kanali kollok allura ċ-ċatra li kien ikoll anke il-first class u second class u third class bħall-ajruplani u l-vapur. Dawn il-barġis, dawn ix-xekri, ma kienux b'xi magna u jew b'xi qluħ, kien ikollhom żwiemel fuq l-art, il-kanal kien ikun dejja. Miġbudin minn żwiemel.
Maħsuba fuq l-art. Iżda ħanajdek biex tivvjaġġa dak iż-żmien naħseb li tkun saħtek ukoll.
Ekku, kien żagħżugħ, 141 sena. Il-vjaġġ għamlu tista' 17 jiġifieri gradu żgħir.
Daw il-vjaġġi probabbli huma ħtija żgħira dalli miżżgħiru.
Min jaf, meta ġie kien imuru għandu deskrizzjoni wkoll del korso, kien joħroġ mal-kavalliri għall-piraterija.
Ix-xwieni.
Ix-xwieni, Sqallija, Greċja. E kien tabib, immaġina.
Ma avventurieri jidher ukoll biex jagħmel dawn.
Kien bniedem naħseb kurjuż
ħafna. Għadha kurżit tal-flus minn fejn ġab, il-familja naħseb kienet.
Naħseb il-familja kienet sinjura, le, qatt ma tħall dan id-dettall nissopponi il-familja kienet tattajja.
Għax hekk kien żagħżugħ ġabeda le vjaġġi li jiswew il-flus.
U vjaġġa biex jistudja wkoll.
Appuntu.
Ma kellhomx scholarships dak iż-żmien.
Le, ma kienu jibgħatu ħafna Aix-en-Provence, Montpellier u Pariġi.
Huwa graduat Aix-en-Provence.
Damu hekk sa temm iżammi ma' Louis Pasteur taħt l-Ingliżi ma' Franza.
Il-graduat fil-medicina l-ewwel digri tiegħu hija minn Aix-en-Provence fil-fatt.
Sabiħa, tiddeskrivi n-nies x'tip ta' ħajja soċjali kienu jgħaddu jekk kienux f'qari.
Fil-Belġju iktar, pereżempju fil-Belġju għax kien jgħaddi minn bliet li kellhom il-minjieri tal-faħam. U jgħidlek kif dawk kienu jħaffru l-ħin kollu kif kienu jbatu bil-mat respiratorju, ġieli sfrundat xi miniera taħt ix-xmara u jeraq kulħadd qed inruh jgħidlek pereżempju ġifier dawn id-deskrizzjonijiet qiegħed jagħmel. Dawn tinsiex li hu niżel max-xmara Rajn u telha mal-Mosel. Semm ħafna l-Ġulju Ċesar. Il-pontijiet li jibnu Rumani, ida li għandu ammirazzjoni wkoll għad-dinja Rumana. U jinnot il-Kastell ta' Hermestein li kien il-palazz tal-isqof. Hemmhekk suppost kien hemm il-libsa ta' Kristu li nżammet hemm qabel ma' mar propju u nżammet hemm sa 1794 skont it-tradizzjoni it-tunika ta' Kristu.
Kien jiġi Malta bejn vjaġġ ieħor Malta?
No, milli jidher minn dawn il-memorji għad ta' 8 snin kontinwi
waħda wara l-oħra. U hemm naslu fit-tmiem ta' dik il-laqgħa interessanti li kellna mal-Professur Arnold Cassola dwar Maltin f'Pachino kif ukoll dwar il-pubblikazzjoni riċenti tiegħu The German Memoirs of a Maltese Intellectual li jitratta il-vjaġġ fil-Germania tal-intellettwali Malti Buonamico fis-seklu 17. Sakemm neġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ieħor minn naħa tiegħi Charles Schwiereb, isem ilkom.